Taigi mes tęsiam laidą ir dabar jau kalbėsim apie ilgaamžiškumą, longevity. Šitą sąvoką esat tikrai girdėję. Kas tai yra? Ar įmanoma vis dėlto šiandien atsakyti tokius klausimus, kiek mums liko gyventi, pamatuoti tą mūsų gyvenimo trukmę, senėjimą, šitą faktą, sakykim, kažkaip tai mėgint, na, ne tik žinot, bet ir kontroliuot labiau, nuo ko jisai priklauso. Genetikas, medicinos mokslų daktaras Vaidas Dirsė, tyrinėjantis longevity, ilgamžiškumą, su mumis Vaidai, sveiki.
Labadiena.
Gal pradėkim nuo pradžių, vis dėlto longevity, ta sąvoka tokia girdima, dažnai plačiai visur dabar galima apie tai prisiskaityti visko. Kas tai yra? Tai yra medicina, tai yra mokslas, tai yra kažkoks trendas, tendencija, mada ar kas?
Aš manau, kad dabar, ką jūs išvardina, tai viskas ir atitinka. Tai aišku, visų pirma, yra mokslas, nes longevity, sakykime, frazė, sąvoka atsirado 2006 metais, kai Harvardo profesorius Davidas Sinclairas pradėjo laboratorinėmis sąlygomis aiškintis, ar kaip vyksta būtent senėjimas ląstelių lygmenį ir kaip jį galima pristabdyti ar net atsukti atgal. Sakykime, nuo jo tų pirmųjų tyrimų ir atsirado šitą frazę būtent ilgamžiškumas arba longevity. Kitaip tariant, na, jo buvo mintis, kad išsiaiškinti, kaip viskas vyksta eksperimentinėmis sąlygomis ir po trumpai žingsniais pereiti, kad tas būtų pritaikoma ir žmonių pasaulyje. Tai šiai dienai tie tyrimai intensyviai vyksta. Pats gal garsiausias jo tyrimas yra su pelėmis, kai jie laboratorinėm sąlygom su genų inžinerija dirbtinai pasendino pelytės, jom dar net sukėlė senatvinę akių lygą glaukomą, ir vėliau su ta pačia genų inžinerija jiems pavyko, sakykime, atstatyti dalinai arba net visiškai pelėms regėjimą, nes atjaunino akies audinius. Bet tai nuo šito, sakykime, atspirties taško prasidėjo ir plačiau tyrimai su kitais audiniais ir organais, ir šį dieną na, intensyviai dirbama. Publikacija buvo prestižiniam Nature žurnale, tai yra top 3 mokslinis žurnalas, ir tai daug parodo, kad longevity sritis gal dar jauna, bet jau įsiveržė mokslo pasaulį. Pagrindinė Davido Sinclairo mintis yra, kad ne tik pratesti gyvenimo trukmę, bet pratesti kokybiško gyvenimo trukmę. Na, tai čia manyčiau ir atspindi visą longevity filosofiją, kad tai yra kokybiško gyvenimo pratesimas kiek įmanoma ilgiau.
Sveiko, produktyvaus gyvenimo trukmė, kad ji būtų kuo ilgesnė. Vis dėlto jūs pradėjot nuo to, kad ląstelės sensta. Kaip jos sensta? Kas turi įtaką didžiausia, kas daro įtaką jų senėjimui? Mūsų bendrai senėjimui kaip organizmų?
Taip, tai yra net, sakykime, atrinkti 12 senėjimo, sakykime, krypčių, kas yra mokslo aptarinėjama, kas yra tyrinėjama. Tai nuo, sakykime, nuo genomo nestabilumo iki vadinamųjų telomerų trumpėjimo, NAD molekulės koncentracijos mažėjimo ir kiti, aišku, svarbus veiksniai. Na, paprastai kalbant, visi procesai ima prastėti, lėtėti, destabilizuojasi. Na, tai yra senėjimo, sakykime, esmė. Mokslas bando visus šituos, sakykime, 12 sričių, kiek įmanoma kontroliuoti, pristabdyti ir, na, kad šitas procesas kiek įmanoma būtų lėtesnis. Tai tam yra ir tyrimai, yra ir procedūros, yra ir papildai, na, ganėtinai platis rytis.
Bet kas vat svarbiausia, daktare, iš jūsų informacijos sukauptos iš patirties, vat kas, nu, nežinau, top 3 faktoriai, kurie mus labiausiai sendina?
Top 3 faktoriai, kurie sendina, tai visų pirma, vėlgi, žinant kažkokį faktorių, reikia kažkaip pamatuoti, kaip jis sendina. Tai, sakykime, ką mes matuojam, tai yra telomerų ilgis. Telomerų ilgis tai yra labai puikiai atspindi biologinį amžių. Lygiai taip pat, kaip ir minėjau, NAD molekulės koncentracija. Ji mažėja natūraliai su amžiumi. Taip pat ir epigenetinis laikrodis. Vienas tiksliausių biologinio amžiaus, sakykime, rodiklių nustatymų. Tai yra top 3 rodikliai, kuriuos mes stebim, bet aišku, jūs klausėt, kas sendina, tai sakyčiau, numeris vienas dalykas tai yra stresas. Sakykime, buvo net vienas tyrimas, kur tyrė stresą neštumo metu moteriams pagal tam tikras psichologų skales, ir vėliau jau pamatavo telomerų ilgį jų naujagimį. Ir pamatė, kad tos moteris, kurios patyrė didesnį stresą, jų naujagimį gimė jau su trumpesnėm telomeru. Tai sakyčiau, tikrai numeris vienas veiksnys. Net yra 11 studijų, kur tyrė meditacijos įtaką telomerams, net ir ten pamatė, kad yra reikšminga įtaka būtent telomerų ilgiai. Tie asmenys, kurie medituoja, pas juos telomeras būna ilgesnis, jaunatviškesnis. Ir tada aš galėčiau vardinti ir daugiau negu 3, sakykim, sritis, bet antroji vietoj tikrai yra miegas. Matom, kad jo trukmė pagal tyrimus irgi yra ganėtinai aiški ir tie asmenys, kurie miega nuo 6 iki 8 valandų, pas juos buvo pamatyta, kad statistiškai patikimai telomeras buvo ilgesnis. Na ir tada, sakykime, trečias veiksnys galbūt sportas. Matom, kad nu, tikrai, aišku, nuspėjama, bet pasportuojančius asmenys, ypatingai kas tą daro labai intensyviai, telomeras būna vėlgi jaunatviškesnis. Tai sakyčiau, stresas, miegas, sportas, aišku, mes tą žinom ir taip.
Mityba turbūt, jeigu ketvirto klausčio ar ten penkto, tai...
Jo, nu, mityba yra šiaip vienas sudėtingiausių, sakykime, rodiklių, kurį ypatingai sunku ištirti, nes reikia labai didelės imties, ilgo stebėjimo, tai yra nu, daug čia iššūkių, bet mityba tikrai vienareikšmiškai, gal net ir tarp tų trijų įsiterptų. Visi šitie rodikliai mums tikrai yra žinomi, tas pats stresas, bet... Kai mes pamatome būtent pro longevity prizmę, kaip konkrečiai skaičiais šitie dalykai trumpina mūsų būtent šituos senėjimo rodiklius, na tai pasižiūri visai kitomis akimis, nes na, suprantam, kad reikia gerai išsimiegoti, bet kai pamatai, kalba, kad pagal tam tikrą trukmę tas yra reikšmingiau telomeroms, nu, pasižiūri kitaip.
Šiaip, ne taip seniai fantastinė knyga, skaičiau profesoriaus Sopolski Roberto. Kodėl zebrai nesergo opaligė apie pavienų gentis Afrikoje tyrinėja ir lygiai tą patį apie stresą, ką jūs kalbat, apie tai, koks tai yra žudikas mūsų organizmam, bet aišku, kad organizmas būtų sveikas, kaip mano daktarė sakė, jis turi stovėti stalas ant keturių kojų, ką jūs sakėt, sportas, stresas, na, psichinė gal, su galva susitvarkyt, kaip mes čia sakom kartais paprastai, su galva susitvarkyt, miegas ir mityba, bet grįžkim dar prie tų telemerų, kurias jūs sakėt, kad galima, nu, išmatuot, sakėt, naujagimių, vat, gimdymo, iš karto matome, jeigu streso daugiau patiria trumpesnės telemeros, kokie čia tie telemerų, aš taip įsivaizduoju žmonės, kai kurie dabar mūsų pirmą kartą girdi tokią savoką ir kaip čia išmatuot, tai reiškia, mano, jūsų, mūsų visų klausytojų galima išmatuoti gyvenimo ilgi trukmę likusi ar kaip?
Jau labai paprastai žodžiais, sakykime, kas yra telomeras. Telomerai tai yra toks DNR fragmentas mūsų chromosomų pačiuose galuose. Ir jo esmė, kad jis trumpėja su amžiumi. Ir pagal išmatavimą mes galim pasakyti, ar jūsų telomeros yra jaunesnės negu jūsų bendraamžių, ar kaip tik vyresnės. Ir galim stebėti ir dinamiką. Ir ką mes darom savo būtent tokiose, turim tokią vidinę grupę, virš 400 asmenų, kur pastoviai kas pusę metų tyrinėjamas būtent telomeras. Ir matom, kad tikrai nu, daug kas jas paveikia. Turiu netgi vieną grupę į narį, kuris ypatingai gyvena nesveikai, sakykime. Ir matom, kad pas jį rezultatai yra patys prašiausi. Bet jis, aišku, įdomu jam taip irgi stebėtis. Turim,
jis pats tyrinėja, sakykime, nesveikai gyvendamas, kaip jo trumpėja telomeras.
Visai tokia įdomi neįgiamą kontrolę.
Tai.
Taip, turim aišku ir tokių labai intensyviai sportuojančių atletų, pas kurios telomeros tiesiog yra super jaunatviškus. Turim vieną asmenį, kuriam yra vieneri metų. Turim vieną asmenį, kuriam yra 101 metų. Ir matom, kiek gali net čia būti skirtumai. Ir na, esmė yra, kad na, toks, sakykime, tarsi biohackingas, angliškas terminas, kai mes stengiamės paremtų mokslų dalykais, kiek įmanoma stabilizuoti telomerų ilgį. Tai mano minėti jau gyvensinos pokyčiai, bet aišku yra ir daug inovacijų mokslo, tai yra ir įvairios procedūros, tai yra ir šalčio terapija, ir hiperbarinės deguonies kameros, įvairios nadlaišelinės, įvairios longevity papildai. Tai yra ir ta kita pusė, kaip sakant, reikia sutvarkyti tą bazę, bet jeigu norėt giliau, yra ir, sakant, mokslo tam tikrų pasiūlymų.
Kraujo tyrimas tas telomeras parodo, ar kaip?
Jo, tai reikia kraujo tyrimo ir iš esmės išmatuojam tam tikrų dydžių ir tada pagal amžių galim pasakyti, ar pas jūs normalios telomeros, ar sakykime, jau tokios pasenusios, ar kaip tik tokios jaunesnės. Ir pagal tai pasidarom išvadas ir žiūrim, kaip koreguotis.
Bendrai, jūs sakėt, kad turi tą iš kelių šimtų populiacijos tyrimą, žmonės su ilgesnėm telomerom dominuoja ar trumpesnėm pagal amžių, sakykime.
Šiaip dažniausiai tendencija, kad šiek tiek gal su jaunesnėm, ilgesnėm, bet na, tai tokia kaip ir gaunasi tikslinė grupė, kurie jau darė kažkokius sveikatos pokyčius, gyvensinos pokyčius, tai sportuojate, tai tendencingai populiacija, sakykime, tokia yra sveikesnė, tai automatiškai ir telomeros yra jaunesnės, bet kaip jau matėte, turim ir tokių kraštutinių variantų, sakykime, kur šiek tiek kitaip žiūri į sveikatą, prasčiau, bet na, ir rezultatai yra prastesnė, bet na, vėlgi, telomeros yra vienas iš rodiklių, sakykime, kitas labai yra įdomus rodiklis yra epigenetinis laikrodis. Kai dar matuodami kitokius, sakykime, parametrus, tokius epigenetinius veiksnius organizme, tokias metilo grupes, galima labai tiksliai pagal formulę paskaičiuoti, kiek tau yra metų vat, šiai dieną. Tai tas irgi yra ganėtinai na, jau populiarėjanti paslauga. Ir vėlgi turim savų stebėjimų, tai sakykime, aš, kai man buvo 35 metai, kai išsityriau, mano biologinis laikrodis buvo 37 metai. Nu, 2 metai, sakykime, šiek tiek vyresnis. Po to bandžiau koreguotis, pavyko per pusmetį. Net yra vienas tyrimas, kur epigenetinį laikrodį pavyko grupė asmenų atsukti net 3 metus atgal, 3 metais pajaunėti per 8 savaites. Tai tikrai įspūdingas rezultatas, bet jų gyvensina buvo labai tokia, sakykime, protokolinė. Reiškia, labai sudėliota aiškiai mityba, sportas, atspaudavimas, papildai. Na ir šitą protokolinę, sakykime, gyvensiną padėjo labai pasikoreguoti.
Įmanoma, jeigu į tam tikrą algoritmą save įstatai, kur balansas, sakykime, fizinio aktyvumo, mitybos, atsipalaidavimo, minimum streso, tada jau galima kažkaip tai ir gana radikaliai pailgintas telemeras.
Tikrai taip, ir sakykime, ir kai mes matom publikuotus rezultatus prestižiniuose žurnaluose, tai, nu, tai pasižiūri visai rimtai. Tai aišku, tas skamba paprastam žmogui gal įdomu, gražu, bet tai yra visiškai grynas mokslas.
Tai yra mokslas, labai... tai yra įrodyti dalykai, tai yra na, ištirti dalykai, remiasi šaltiniais, autoritetais ir tai yra ne kažkoks, tai žinot, šarlatanizmas, bet jūs dar minėjot, priminsiu, daktaras Vaidas Dirsė, genetika su mumis, ir jūs dar minėjot trinėjantis longevity, ilgamžiškumą, nadmolekulę, kuri irgi šalia tų dalykų kelių, kuriuos jau čia išskleidėm, irgi yra be galo svarbi. Kas čia per dalykas? Kuo jis svarbi? Ką jis daro?
Šita molekulė, sakykime, yra pas visus mus, čia, sakant, yra mūsų organizmo dalis. Ji atlieka apie kokius 300 skirtingų cheminių reakcijų mūsų ląstelės cikle. Na, visų tikrai neišvardinsiu, labai gerą pavyzdį davė pats Davidas Sinclairas, kai teorinį pavyzdį, kad jeigu tu staiga pašalintum NAD molekulę iš organizmo vienu metu, nu, visas molekulės, tai organizmas išgyventų iki 3 sekundžių. Tai gyvybiškai svarbi molekulė. Pagrindinės jos funkcijas tai yra ląstelės proceso optimizavimas, DNR mutacijų taisymas, energijos gamyba, uždegimo mažinimas ir daugybė funkcijų. Praktiškai yra ištyrinėta NAD molekulė prie visų organizmo funkcijų ir visur pastebėta teigiama reikšmė. Bet paradoksalu, kad su amžiumi vėlgi koncentracija mažėja NAD molekulės ir longevity mokslo vienas iš tikslų yra kiek įmanoma stabilizuoti šitą koncentraciją. Nu ir vėl minėjau, kaip minėjau, tai yra gyvensinės pokyčiai, procedūras, papildai ir mokslo rekomendacijos.
Ir galima padidinti irgi tą molekulių kiekį, turbūt, NAD molekulių kiekį. Tas yra be galo įdomu, ką jūs kalbat, aišku, aš čia kartais pagalvoju kaip iš fantastikos ryties, bet na, perskaitai kartais ir kokiam vat, žinomam leidinį, kad gimė vaikai ten po 2005 metų, gyvens jau 100 metų ir nu, taip sunku patikėti, bet tikrai vis dėlto mes pratemsim tą mūsų sveiko kokybiško gyvenimo trukmę, ar tai yra labai, nu, žinot, priklausys nuo to, kaip mes čia gyvensim iš esmės.
Tai aš sakyčiau, aš tuom pilnai tikiu ir, kaip minėjo, tas skamba kaip fantastika, bet aš tokiu turiu gyvenimišką pavyzdį nuomonę, sakykime, mano giminaitis iš Jungtinių Amerikos valstijų, vyresnio amžiaus, bet jis puikiai prisimena, kai berods 50 metais jis, būdamas vaikas, stovėjo gatvėje eilėje, kuri buvo prie skiepų nuo poliomielito. Tai tuomet stovint eilėje visi kalbėjo, kad tai yra kažkoks super atradimas, žmonijos išgelbimas ir tai atrodė kaip fantastikos rytis. Dabar tai yra visiškai įprastas dalykas. Tai aš manau, kad su ilgamžiškumu ir longevity bus lygiai taip pat, kad dabar tai atrodo fantastika, bet ilgainiui tai taps viena iš medicinos sričių. Nes, sakykime, minėjau tyrimus su pelėmis, kurie buvo sėkmingi, dabar vyko tyrimai ir, sakykime, ir su bežionėmis, kur tiesiog bandoma atsukti ląstelės ciklą atgal. Tai reiškia, saugusią ląstelę atjauninti iki pradinės stadijos. Su bežionėmis buvo eksperimentai sėkmingi ir teigiama, kad jau na, Davidas Sinclairas minėjo, kad už metų 2 prasidės pirmi klinikiniai tyrimai su žmonėmis. Tai realiai, aš spėčiau, jeigu už 2 metų prasidės, nu, sakykime, vidiniškai trunka apie 3 metus, tai 5 metai, dar kokie 3 metai, kol pasiektų publikaciją rezultatai ir dar kokie 2 metai, kol pasiektų medicininę praktiką. Nu, tai plus minus apie 10 metų ir manau, tai šitie eksperimentai būtų techniškai prieinami. Sakau, net mes savo grupį turim tokią jau mūsų etiketinę frazę prilipus, kad reikia pasistengti dar bent 10 metų nenumirti ir gyvensim amžinai. Kitas kelia šypsena, bet kai aš matau iš vidaus, kaip tie tyrimai juda į priekį, tai tik laiko klausimas.
Labai sparčiai judama į tą, sakykim, ir ištyrimą, ir nors kartais gal ir pagalvojant, kartais ir baisu sužinot, kiek tau liko pasimatavus telemeras, gali parodyti labai nedaug, tai paskui susigrauši žmogelis.
Tai aš tokių pavyzdžių, čia gal labiau tą parodo epigenetinis laikrodis, vėlgi tai yra, sakykime, kiek tau liko gyventi idealiom sąlygom, jeigu tu gyventų. Tai reiškia, mes turime atmesti visas ligas galimas, visus nelaimingus atsakymus, įrašius rezultatus į formulę tau paskaičiuojama. Bet teko irgi pastirinėti, tikrai buvo įdomių rezultatų, aišku, čia veikia ir psichologija, vieni labai nori sužinoti, kiti sako tikrai ačiū, ačiū, ne. Na, bet vėlgi, čia jau nuo asmens priklauso, aš pats išsityriau, jeigu įdomu klausytėm, tai 86 metai, nežinau, gal gerai, godžiuosi, kad visai gal ir normalu.
Sugiau, 86 metai?
Jo, jo. Nu, tai prasme, kad tiek tas vadinamasis mirties laikrodis, kiek turėtų...
Galvojau, kad dabar Vaidai įsityrėt ir gavosi 86. Ne, supratau, dabar, jūsų resursas 86 metų.
Resursas, jo, tai tą galim irgi pasižiūrėti, kiek asmenių, kaip sakant, užprogramuota jo ląstelėm gyvuoti. Tai tas irgi visai įdomu, nes iš psichologijos visai žmogus kitai pasižiūri, kaip žino, kad jam ar ten 80, ar ten vienam buvo 99, apsidžiaugė labai. Tai visokių yra įdomių tyrimų longevity srityje.
Nu, svarbiausia, kad dabar jam nebūtų 98, kai jis tyrimus daro, bet aišku, įdomus dalykai apie tai, ką pasakojat, ir apie tai, kad na, tai bus revoliucinių turbūt pokyčių medicinai laikas. Mes jau gyvenam tam laike, nežinau, kaip čia vadinsis mūsų ligoninės po 20-30 metų, gal ir vadinsis taip ilgamžiškumo kažkokias tai stotelės.
Na, aš dar sakyčiau, ilgamžiškumas yra viena, bet kitas vis tiek medicina verčiasi iš tos vadinamosios antros versijos į trečią, kai jau bus ta personalizuota ir prevencinė medicina, kuri, manau, irgi svarbus dalykas. Dabar irgi Lietuvoje jau atsiranda naujienų, kur nes holistiniu požiūriu tave ištyrė genetiškai, ištyrė epigenetinį laikrodį, išplėstinį kraujo tyrimą ir bando viską apibendrinti ir na, paruošti tokias personalizuotas rekomendacijas jau iš anksto, kad žinodami tavo tyrimus, gali pasakyti, kaip tau koreguotis gyvensina, kad tu jau užkirstum kelią galimoms lygoms, negalavimams ir pasigertinam gyvenimo kokybę. Tai manau, kad tas turėtų būti visiškai rutininė praktika ir kiekviena įstaiga turėtų bent minimaliai nusekvenuoti visą žmogaus genomą ir jis turėtų tą informaciją žinoti.
Nes, na, kaip sakyt, būkim teisingi, kartais man pačiam kyla tokių minčių, kai ateini pas gydytoją ir, žinot, ar ten būna arterinis kraujo spaudimas ar ką, duoda blokatorius, išsprendžia, atrodo, problemą laikinai, bet priežasties, vat, tą holizmą, kurį jūs minėjot, netranda, ne, nu, gal laiko neturi ir tyrimų išsamių neturi, bet, na, iš esmės tokia medicina gaisrų gesinimo dalis medicinos yra ir turbūt nemaža dalis, galbūt duos Dievas įeisimi tą vat longevity ir labiau prevencijos amžių. Ir daugiau resursų regis kažkada domėjausi. Mūsų sveikatos sistemoje tik 3% resursų eina prevencijai, čia buvo prieš keletą metų. Gal dabar ta proporcija pasikeitė, bet netikiu, kad labai radikaliai. Bet ačiū, kad prisidedat prie to pokyčio, sakykime, kad mes sveiką kokybišką gyvenimą turėtume. Medicinos mokslų daktaras Vaidas Dirsė, genetikas tyrinėjantis longevity. Ačiū jums, ačiū visiems tiems, kurie klausosi, būkit sveiki ir likit su Žinių radiju.